Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաները։ Փետրվարի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագինը կթանկանա։ Հայաստանը Իսրայելում դեսպան նշանակեց։ Վարչապետին սպանելու մեղադրանքով հարուցված քրեական գործը կարճվեց հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Ռուսաստանում դատարանը որոշում է ընդունել լուծարել Մեմորիալ իրավապաշտպան հայտնի կազմակերպությունը։ Արևմուտքը դատապարտում է։ Կանդրադառնանք նաև Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններին, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին գալիք Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահները գալիք տոների կապակցությամբ 8000 նվերներ են բաժանել երեխաներին։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ոչ հաստատել, ոչ էլ մերժել է 2022-ի հունվարի 10-ին ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելու հնարավորությունը։ Երեկ Մոսկվան և Վաշինգտոնը հայտնել են, որ 22 թվականի հունվարի 10-ին երկու երկրները պետք է բարձրաստիճան ղեկավարների մակարդակով քննարկեն միջազգային հրատապ խնդիրներ, այդ թվում Ուկրաինայի իրավիճակը։ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը անընդունելի է անվանել անվտանգության երաշխիքների տրամադրման վերաբերյալ Ռուսաստանի ներկայացրած պահանջը։ Իրանը և Ռուսաստանը գովեստով են մեկնաբանում Վիեննայում միջուկային խնդրով բանակցությունների վերջին փուլը։ Իրանի արտգործ նախարար Հոսեյն Աբդոլլահյանը քննարկումների 8-րդ փուլից հետո ասել է, որ եթե կողմերը բարի կամք դրսևորեն, մոտ ապագայում հնարավոր կլինի համաձայնություն կայացնել։ Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցչի տեղակալ Դմիտրի Պոլյանսկին ասել է, թե հիմական 2015 թվականի պայմանագիրը վերականգնելու համար բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը այսօր բավարարել է դատախազության պահանջը և կայացրել է Մեմորիալ իրավապաշտպան կենտրոնը լուծարելու որոշում։ Վրաստանի խորհրդարանը արտահերտ նիստում այսօր խոսնակ է ընտրել գիտության և կրթության հանձնաժողովի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլիին։ Ռուսաստանը Բելարուսի իշխանություններին կհանձնի Լուկաշենկոյի ռեժիմի դեմ բողոքի ցույցերի մասնակից Դմիտրի Պոդլոբնիկովին, հայրենիքում նա մեղադրվում է ոստիկանին բարոյական վնաս պատճառելու մեջ։ Պաշտոնական Կիևը Թբիլիսիին կոչ է անում բանդ չվերադարձնել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, ով նաև Ուկրաինայի քաղաքացի է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունում է։ Եվ այսպես փետրվարի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագինը կթանկանա, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշումն արդեն ընդունեց։ Տարբերություններ կլինեն բիզնեսի և անհատ քաղաքացիների համար, քաղաքացիների համար գինը կախված կլինի նաև սպառված էլեկտրաէներգիայի ծավալից։ Ռոբերտ Զարգարյանը հիմա մանրամասն կասի, թե երբ, որքան, ինչու է թանկանալու էլեկտրաէներգիան։
Ջրի թանկացմանը հաջորդեց նաև էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու որոշումը։ Փետրվարի 1-ից բաժանորդները միջինը 4.7 դրամով ավելի կվճարեն սպառած յուրաքանչյուր կիլովատի համար։ Ամսական մինչև 200 կիլովատ հոսանք սպառողների համար սակագինը բարձրացավ 1.5, 201-ից 400 սպառողների համար 3.5, իսկ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա սպառողները, որոնք հիմնականում տնտեսվարողներն են, 5.5 դրամ ավելի կվճարեն։ Հոսանքի գինը նույնը կմնա սոցիալապես անապահով խավերի համար։ Բնակիչների համար այժմ գործում է ցերեկային 45, գիշերային 35 դրամ սակագինը։ Քաղաքացիներին մտահոգել է հերթական թանկացման մասին լուրը, ասում են, առանց այն էլ գները բարձր են։ Հիմա էլ սա։
Մի անգամից թող ժողովրդին մի հատ պարան տան, ասեն գնացեք կախվեք։ Եյանի շատ են կարում օրվա հացը առնենք, մի հատ էլ հոսանք թանկանա, գազը թանկանա։
Սա կոնկրետ ձեր վրա ո՞նց
կարող։ Շատ բացական, որովհետև աշխատաբար թոշակ է ամեն ինչի քիչ է, բացասաբար կանդրադառնա ոչ միայնիս վրա, այլ ամբողջ ժողովրդի վրա։ Գնաց արդեն ամեն ինչն է, տեսեք, կրկնակի, երակի, քառակի։ Հուսանք, որ լավ կլինի, բայց ապագա չկա։
Իմ վրա չի ազդի, բայց շատ մարդկանց վրա կազդի։ Մեծ մասի աղքատ ժողովրդի համար շատ վատ կլինի։
Դե իհարկե բոլորի վրա էլ դա վատ է անդրադառնալու։ Շատ դժվար է։
Հոսանքի թանկացման հիմնական պատճառներն են ատոմակայանի համար վերցված վարկերի բեռն ու ռուսական Գազպրոմ ընկերության նկատմամբ չկատարված պարտավորությունները։ 2013-ին կնքված գազային պայմանագրով Հայաստանը պարտավորվել էր ապահովել Գազպրոմին պատկանող Հրազդան ջերմաէլեկտրակայանի 5-րդ էներգաբլոկի համար կատարված ներդրումների վերադարձն ու շահութաբերությունը։ Գումարը, սակայն, ոչ միայն չի վերադարձվել, այլև ընկերության վարկային բեռն է մեծացել։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի կառավարությունների բանակցությունների արդյունքում որոշվել է փետրվարի 1-ից սկսած 10 տարի ժամկետով Հայաստանը Գազպրոմին տարեկան շուրջ $32 միլիոն կտրամադրի։ Այդ գումարն ըստ էության բնակիչներն են վճարելու, հոսանքի համար ավելի շատ վճարելով։ Պարտավորությունները պետք է կատարել, այսօր զգուշացրեց հանձնաժողովի սակագնային վարչության պետ Աշոտ Ուլիխանյանը։
Նախատեսված էր որոշակի պարտավորությունների կատարում, եւ այդ պարտավորությունները ուղղակի պետք է կատարել։ Հակառակ պարագայում առաջանան այլ խնդիրներ։ Միևնույն ժամանակ նշված պայմանավորվածությունների շրջանակում հնարավորություն է ստեղծվում առաջիկա 10 տարիների ընթացքում ունենալ Ռուսաստանի Դաշնությունից բնական գազի ներկրման կայունին 7900 կիլոկալորիա ստորին ջերմատվության պայմաններում 165 ԱՄՆ դոլար 1000 խոնարհ մետրի համար, որը փոփոխվում է փաստացի կալորիականության հաշվառման մեխանիզմի ներդրման արդյունքում։
Ղարաբաղյան պատերազմից հետո վարչապետին սպանելու կասկածանքով հարուցված քրեական գործը կարճվել է, այդ գործով մեղադրվում էին ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը, դաշնակցական Աշոտ Ավաքյանը, սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նրանց հեռախոսազրույցներից հատվածներ էր տարածել, որտեղ նրանք ըստ իրավապահների քննարկում էին վարչապետին սպանելու հնարավոր տարբերակները։ Նախաքննական մարմինը քրեական գործը կարճեց հանցակազմի բացակայության հիմքով, այդպես էլ չուղարկելով դատարան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հանցակազմի բացակայության հիմքով դադարեցրել է վարչապետի մահափորձը նախապատրաստելու համար մեղադրվող 4 ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ 1 տարի տևած նախաքննության ընթացքում իրավապահները բավարարապացույցներ ձեռք չեն բերել, հիմնավորելու ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանին, հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանին, դաշնակցական Աշոտ Ավաքյանին և սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանին ներկայացված մեղադրանքը։ Միջդեռ 1 տարի առաջ աղմկահարույց այս քրեական գործի մասին հայտնել ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև հեռախոսային զրույց էր հրապարակել, որտեղ իրավապահների պնդմամբ մեղադրյալները քննարկում էին վարչապետի սպանության և դրա իրականացման տարբերակները։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո հարուցված գործով 1 օր ձերբակալման վայրում պահված մեղքը չընդունող ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը քրեական հետապնդումը շոու է որակում, պնդելով, թե աղետալի պարտությունից հետո դրանով Փաշինյանի թիմը փորձում էր պահել իշխանությունը։
Հերթական շոուն էր, որը բեմադրվեց իմ նկատմամբ։ Դուք երևի տեսակ, որ ողջ ընթացքում ես արդեն 1 տարի է, իշխանությունները, իշխանության ներկայացուցիչները մշտապես բարձրաձայնում են, թե փորձում էին սպանել վարչապետին, դրանով արդարացնում էին ազգային ժողովում զինված մարդկանց ներկայացվածությունը։ Երբ ասում էին, որ ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեությունը չի կարող խոչընդոտել որևէ իրավապահ մարմին, որևէ ուժ գործադրվել, բացատրում էին նրանով, որ ցույց են տալիս իմ կողմ ձեռքով ու ասում էին, այս դահլիճում նստած են մարդիկ, որոնք փորձել են սպանել վարչապետի։ Այնինչ մենք տեսանք, որ 1 տարի առաջ հարուցված քրեական գործը եւ այդ շոուն, որը բեմադրվեց, իրականում իրականության հետ որևէ աղերս չուներ։
Հանրապետական կուսակցության ղեկավար անդամ Վահրամ Բաղդասարյանը եւս շոու է որակում քրեական գործը, նա էլ այս գործի շրջանակներում 3 օր է անազատության մեջ անցկացրել։ Բաղդասարյանը նկատում է, որ ձերբակալությունից ազատվելուց հետո իրեն երբևէ չեն կանչել հարցաքննության, ասելով, թե նոր հանգամանքներ լինելու դեպքում կկանչեն։ Մինչդեռ իր անձնագիրը 1 տարի է գտնվել է ազգային անվտանգության ծառայությունում, իրավունք չի ունեցել դուրս գալ երկրից։
Ասում կինոն ավարտվեց, որևէ բան, եւ անդադար պատասխանում եմ փաստաբանում, որ նոր հանգամանքների հայտ գալու ենք ստացում։ Եվ նույնիսկ 6 ամիս առաջ Սրավել դատարանը բողոքը չի ընդունել որպես վարույթին ծերի բացակայության պատճառով։ Եվ վարույթ չընդունելով սպասում են նոր հանգամանքներ, եւ տարին արդեն լրաց ավի տարին։ Հիմա նոր վերջապես այդ որոշումը կհասցնի։
Հայաստանը դեսպան է նշանակել Իսրայելում, երկու երկրների միջև վաղուց դիվանագիտական հարաբերություններ կային, բայց դեսպանատներ չկային, իսկ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, երբ Իսրայելը զենք էր մատակարարում Ադրբեջանին, Իսրայելում նշանակված Հայաստանի նախկին դեսպանը հետ կանչվեց Երևան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանը նոր դեսպան է նշանակել Իսրայելում և դատելով պաշտոնական հաղորդագրությունից սպասվում է, որ հայաստանցի դիվանագետը մեկնելու է Թել Ավիվ։ Երեք երեկոյան տարածվեց նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագիրը Արման Հակոբյանին Իսրայելում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակելու մասին, նստավայրը Թել Ավիվ։ Հակոբյանը, ով տիրապետում է եբրայերենին ու արաբերենին, 30-ամյա դիվանագիտական աշխատանքի փորձ ունի, երկար տարիներ եղել է ԱԳՆ մերձավոր արևելքի, այնուհետև Ամերիկայի վարչության պետ, անցած տարվանից Բրազիլիայում Հայաստանի դեսպանն էր։ Շուրջ մեկ ամիս առաջ նոյեմբերի վերջին կայացել էր Հայաստանի ու Իսրայելի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցը, որի ժամանակ Միրզոյանն ու Յայիր Լապիդը ըստ պաշտոնական Երևանի քննարկել էին երկկողմ առկա հարաբերությունները և հեռանկարները։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը Հայաստանի համար կարևոր քայլ որակեց դեսպանի նշանակումը Իսրայելում։
Որովհետև Իսրայելը գոնե ներդրողի արաբերքում ակտիվ խաղացող է, իսկ Հայաստանը թերևս ինքը ներդրողի արաբերքի մաս չէ, սակայն ինքը հարավային Կովկասը համանագիտության ներդրողի արաբերքին և նաև 2020 թվականի Արցախյան պատերազմը ցույց տվեց, որ այնինչ կատարվում է ներդրողի արաբերքում կամ այն գործընթացները, որոնք այնտեղ կատարվում են, կամ հարցերի լուծման այն մեթոդաբանական մոտեցումները, որոնք այնտեղ կան, օրինակ Սիրիա, Աստանայի Դեբաչատ և այլն, դրանք նաև կարող են կիրառվել և հաճախ կիրառվում են նաև հարավային Կովկասում։ Հետևաբար միանշանակ պետք է, որպեսզի Հայաստանը առնվազն դիվանագիտական հարաբերություններ ունենա ներդրողի արևելքի էական խաղացողների հետ։
Թեև Հայաստանի անկախության նվաճումից կարճ ժամանակ անց 1992-ի ապրիլին երկու երկրները դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեցին, սակայն Հայաստանը որոշեց Իսրայելում դեսպանատուն բացել միայն անցած տարի, 44-օրյա պատերազմից մոտ մեկ ամիս առաջ, օգոստոսին, սակայն Արմեն Սմբացյանը, ով 2018-ի մարտից Հայաստանի դեսպանն էր, Թել Ավիվում հասցրեց աշխատել մոտ մեկ ամիս, որովհետև պատերազմի բռնկումից օրեր անց, հոկտեմբերի 1-ին, Սմբացյանը հետ կանչվեց Երևան։ Իսրայելը Ադրբեջանին սպառազինություն մատակարարած երկրորդ երկիրն է Ռուսաստանից հետո։
Ռուսաստանի իշխանությունները դատարանների վճիռների միջոցով լուծարում են մեմորիալ կազմակերպությունը։ Միացյալ Նահանգները, եվրոպական երկրները, իրավապաշտպան կազմակերպությունները քննադատում և դատապարտում են դատարանի որոշումը։ Մեմորիալը ռուսական իրավապաշտպան շարժման սիրտն է և ոգին, ասել է Human Rights Watch կազմակերպության գործադիր տնօրենը Մոսկվայից։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի Գերագույն դատարանը 3 դեկտեմբերի 28-ին գլխավոր դատախազության հայեցով լուծարել է երկրի ամենահեղինակավոր հասարակական կազմակերպություններից մեկը՝ միջազգային մեմորիալը, որն ուսումնասիրում է քաղաքական ռեպրեսիաների թեման, ինչպես ժամանակակից, այնպես էլ ստալինյան տարիների։ Դատախազ Ալեքսի Ժաֆյարովը դատարանում 3 ասել էր, թե մեմորիալը շահարկում է 20-րդ դարի քաղաքական ռեպրեսիաների թեման և ստեղծում է սովետական միության որպես ահաբեկչական պետության կեղծ կերպար, միաժամանակ արդարացնում են նացիստ հանցագործներին։ Գերագույն դատարանի որոշումը կբողոքարկվի վերաքննիչ Ազիայում։ Մեմորիալը խոստացել է, որ կգտնի օրինական ճանապարհ իր աշխատանքը Ռուսաստանում շարունակելու համար։ Մոսկվայի Գերագույն դատարանի շենքում ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել 3 առնվազն 7 մարտու, ովքեր եկել են աջակցելու մեմորիալին։ Երեկոյան Սանկտպետերբուրգում էլ պիկետներ են անցել Ռուսաստանի ամենահին իրավապաշտպան կազմակերպության լուծարման դեմ։ Ի դեպ, մեմորիալի ստեղծմանը մասնակցել էր նաև Նոբելյան մրցանակակիր ակադեմիկոս Անդրեյ Սախարովը։ Այսօր Մոսկվայի քաղաքային դատարանը քննարկում է նույնանուն իրավապաշտպան կենտրոնի մեմորիալի երկրորդ կառույցի լուծարման հարցը և ամենայն հավանականությամբ այն նույնպես կլուծարվի։ Մեմորիալի լուծարումը դատապարտել է Արևմուտքը։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը 3 հայտարարել է, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը դատապարտում է մեմորիալ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը փակելու Ռուսաստանի դատարանի որոշումը։
Մենք կոչ ենք անում Ռուսաստանի իշխանություններին դադարեցնել հալածանք հարցանքները անկախ ձայների եւ իրավապաշտպանների նկատմամբ։
Հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ned Price։ Լեհաստանը, Չեխիան, Ֆրանսիան եւ Եվրոպական խորհուրդը նույնպես հորդորում են հայտնել ռուսական դատարանի այս որոշման առնչությամբ։ Դատարանի որոշումը զայրացրել էր նաեւ ռուս մտավորականներին։ Դատարանի որոշումը ակտիվ քննադատում են օկտատերերը սոցիալական ցանցերում գրում են, որ Պուտինյանը Ռուսաստանը կամաց-կամաց վերածվում է Ստալինյան Ռուսաստանի, սակայն դատարանում 3 որտեղ որոշում էր մեմորիալի ճակատագիրը, ընդամենը մի քանի տասնյակ մարդ էր հավաքվել։
Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև անցած աշնանը շաբաթներ շարունակված լարվածությունից հետո երկու կողմերը տարեվերջին հայտարարում են նոր էջ բացելու, բարի դրացական նոր մակարդակի հարաբերություններ, համագործակցության նոր հեռանկարներ բացելու մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Լարվածությունն անցյալում է Ադրբեջանում, Իրանի դեսպանը հայտարարում է երկու երկրներն իրենց հարաբերությունները նոր էջից են սկսում։ Աբաս Մուսավին համոզված է Թեհրանին ու Բաքվին հաջողվեց հաղթահարել տարաձայնությունները։ Երկու բարեկամական երկրների եղբայրների, հարևանների, մահմեդականների հարաբերությունները նոր էջից են սկսվում։ Թեհրան Թայմս պարբերականին տված հարցազրույցում հայտարարել է իրանցի դիվանագետը, հավելելով, որ խնդիրները լուծվել են այդվում Ադրբեջանի եւ Իրանի նախագահների ողջախոհ
Պատվաստունների կետեր ստեղծել այնպիսի վայրերում, որոնք վստահություն են վայելում տեղի հայերի շրջանում, այդ թվում Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու տարածքում գրում է Los
Angeles Times։
Այդ լարվածությունը, որը հիմնականում կապված էր
կիբերպահանջության և անցած հատվածներով անցնող իրանական բեռնատարներից Ադրբեջանը նաև մեղադրում էր Իրանին մեջբերում առանց Բաքվի համաձայնության ապօրինի Լեռնային Ղարաբաղի տարածք մտնելու համար։ Թեհրանն էլ իր հերթին Բաքվի մեղադրում էր իր սահմաններին մեջբերում սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչներ եւ սիրացի զինյալներ տեղակայելու համար։ Փարքաստո նրանց չի հաջողվել ազդել երկու բարեկամ եւ հարևան երկրների մահմեդականների հարաբերությունների վրա։ Համոզմունք է հայտնել Իսրայելի հետ սկզբունքային տարաձայնություն ունեցող Թեհրանի ներկայացուցիչը, պնդելով, որ առ այսօր Թել Ավիվին չի հաջողվել հասնել իր նպատակներին։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանն անդրադարձել է նաև 44-օրյա պատերազմից հետո Անկարայի և Բաքվի առաջարկով ձևավորվող տարածաշրջանային համագործակցության, այսպես կոչված 3+3 հարթակին։ Աբաս Մուսավին շեշտել է, որ տարածաշրջանի խոշոր երկրները Թուրքիան, Իրանը և Ռուսաստանը, նրանց երկու փոքր հարևանները Ադրբեջանն ու Հայաստանը, փորձում են այդ ձևաչափը դարձնել տարածաշրջանային կայուն մեխանիզմ, փորձելով համոզել Ռուսաստանի հետ տարաձայնությունների պատճառով այդ ձևաչափով համագործակցությունը մերժող Թբիլիսիին նույնպես միանալ իրենց։ Իրանցի պաշտոնյայի խոսքով 3+3 հարթակի նպատակներից է կանխել օտարերկրյա միջամտությունը տարածաշրջանային հարցերում։
Լոս Անջելեսի հայաբնակ շրջաններում ցածր է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների մակարդակը։ Այդ խնդրին է անդրադարձել Լոս Անջելես Թայմսը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների վիճակագրությամբ Լոս Անջելեսի հայկական թաղամասերը զիջում են հարևաններին օրերս հրապարակված հոդվածում, պնդում է Լոս Անջելես Թայմս պարբերականը։ Լիթլ Արմենիայում, օրինակ, պատվաստված է այդ իրավունքով օժտված բնակչության 56%, այն դեպքում, երբ Լոս Անջելեսի օկրուգում, որի կազմում է գտնվում այդ շրջանը, պատվաստումների ընդհանուր ցուցանիշը դեկտեմբերի կեսին հասնում էր 70%-ի։ Կալիֆոռնիայի նահանգային կոնգրեսի անդամ Ադրին Նազարյանի խոսքերն է մեջբերում թերթը։ Գլենդելումս Լոս Անջելես Թայմսի պատվաստումների ցուցանիշը միջինից ցածր է հատկապես ամենառիսկային խմբում՝ տարեցների շրջանում։ Գլենդելում դեկտեմբերի կեսի դրությամբ պատվաստված էր տարիքային այս խմբի 75%-ը, ողջ Լոս Անջելեսի 88%-ի համեմատկրում է ամերիկյան բարբերականը։ Երբ անցնում ես Գլենդելի զբոսայգիներով, կարելի է լսել, թե ինչպես են շախմատ խաղացող տարեցները կրկնում այն նույն պնդումները, որոնց առողջապահական համակարգը բախվում է ողջ երկրով մեկ։ Այդ մարդիկ պատվաստանյութերին պարզապես չեն վստահում, Los Angeles Times-ի թղթակցած զրույցում նշում է հայ օգնության միության Ամերիկայի արևմտյան ափի պատասխանատուներից Վիկ Քյոսյանը։ Այս ամենը հաշվի առնելով տեղական իշխանություններն ու Կալիֆոռնիայում գործող հայկական կազմակերպությունները այժմ փորձում են փոխել հայերի շրջանում տիրող տրամադրությունները, առայժմ ճիշտը առանց լուրջ հաջողությունների։ Glendale-ի քաղաքապետարանի աշխատակիցները տեղեկացրեցին, որ աշխատում են պատվաստումների կետեր ստեղծել այնպիսի վայրերում, որոնք վստահություն են վայելում տեղի հայերի շրջանում, այդ թվում Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու տարածքում, գրում է Los Angeles Times-ը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։